Já, þær voru ansi áberandi fréttirnar á netmiðlunum síðustu daga hvað fyrirtæki voru að gefa starfsmönnum sínum.
Ég elska að renni yfir það.
Þetta algjörlega akkurat þín deild.
Þetta bara svo fróðlegt að sjá, já. Þetta svo mjög spennandi maður.
En þú veist, þegar að gefnir eru góðar, ertu bara, já, þetta, þú veist, færðu nýja ásýnd á fyrirtækið?
Nei, nei, ekki.
En ef það eru slæmar?
Þú veist, stundum finnst mér þetta bara fannig, lítið.
Já.
Að það betra að sleppa þessu.
Þú meinar?
Já.
Já. Ég nefnilega sko...
Þú veist, ég veit ekki hvort að ég segja eitthvað sem ég hef ekki voru að segja.
Nei, nei.
En þegar að það verið að gefa, þú veist, 500 skona gefa bref í eitthvað, sko.
Það of lítið.
Það bara skrítið.
Já. Þú vilt meira?
Þú vilt það líka.
sko, sko, ég búin að fara í gegnum þessa fréttir.
Já.
Og ég held alveg örugglega að Toyota á Íslandi hafi unnið þetta.
Það gengur vel.
Já, ég meina, sko, samkvæmt frétt hérna, bæði á mbl.is og vísi.is, þá gaf Toyota sínum starfsmönnum 300.000 króna peningagjöf, ásamt 50.000 króna inneign í Smáralind.
Þetta fengum við bara 300 skall.
Já, það þarf að borga skatt af því, sko, en,
já, já.
En þetta fín gjöf.
Þarf að borga skatt af öll
já, já.
Fólk ekki bara fá hana 300 skall Jesus.
Síðan hérna í sömu fréttendur starfsmenn Kópavogsbæjar fengu 7.000 króna gjafabréf frá JEI
Þú sér það
Það er pínu
já.
Skellur gilur að vera til dæmis ef það eru hjón annar aðlinn hjá Kópavogsbæ fær 7.000 hinn fær 350.000 frá sínum vinnum veitundum
Ég var til dæmis hérna hjá Árvakri Ég var, fekk 30.000 króna gjafabréf í bónus
Já
Það kom sér helviti vel.
Já,
ég fór bara... í bónus og veslaði fyrir 40.000. En borgaði bara 10.000.
Það er labba alveg, út, alveg magna hvað þessi gjafabréf geta gert. En eitthvað svona í gegnum tíðina, gjöf frá einhverju fyrirtæki sem þú mann sérstaklega eftir?
Nei.
Nei,
bara... Nei, nei ég, var, sko, ég hef unnið hjá... Ekki þannig fyrirtækjum sko sem að gefa þessa stóri eins og bankarnir, það ekki svolítið veglegt?
Það hefur alltaf verið frekar veglegt sko.
Hefur þú fekið, heyrðu þú ert nú, varst nú að reka
Já,
fyrirtæki?
Já, ég, sko, það er nefnilega málið.
Það ekki fatta að spurja það.
Já, málið að þegar þú ert sem sagt með fyrirtæki.
Þú, ég hefði þekki minn mann rétt að það verið eitthvað svona smá perralegjum.
Nei, nei, alls ekki. En ég, þú veist, við hef alltaf vilja gefa góða jólagjöf.
Já.
Og sérstaklega sjálfum mér sko.
Ha.
Að gefa, þú veist,
já,
fattar mig
Já, ég skildi
Og ég held sem að því ég á fyrirtæki að ég vil helst ekkit komast í svona frétt Þú veist, ég vil ekki að mitt fyrirtæki það viti allir hvað ég að gefa jólagjöf
Hvað var það núna?
Ég ætla ekki að segja það
Jú
Ekki séns
Var það uppblásin?
Nei, það voru pening